Pirmajā brīdī liekas, kas gan ūdenim kopīgs ar terorismu un ko Latvijā šajā jomā var un vajag pētīt. Izrādās, ka Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki piedalās kopīgā projektā, kurā meklē atbildes uz jautājumu, vai un kā spētu pamanīt un novērst terorismu uzbrukumu ūdens apgādes sistēmai. Vairāk skaidro RTU zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna.
Amerikāņi jau 2000 gadu. Gada pašās beigās jau veica ļoti plašu pētījumus tieši par to, nu, ko tad darīt, ja šāds te gadījums iestājās. Jā, jo mēs jau ikdienā dzīvojam un ceram, ka tas nenotiks. Un ja jūs iedomājaties, ja šī situācija notiek un kāds ievada, piemēram, Sibīrijas mēri baktēriju, pirmām kārtām mums būtu ļoti grūti viņu konstatēt, jo mūsu metodas, kuras mēs izmantojam, viņas nav domātas Sibīrijas mēri baktēriju detekcijai, ja? Un savukārt ar tām metodēm, teiksim, kur mēs nosakam parasti, mēs viņas nekonstatētu. Līdzīgi ir arī ar citām vielām, piemēram, tie pesticīdi vai tie radioaktīvi elementi. Ne visu mēs spētu konstatēt. Un tad rodās jautājums, un ko tad mēs varētu darīt. Un šis projekts, kas tagad ir noslēdzies, tad viņa mēģis bija principā izsekot no tā brīža, kad uzbrukums ir noticis, līdz brīdim, kad mēs sistēmu attīram. Kā to darīt, kādas metodas. Mēs veicām virkni dažādus eksperimentus lielā mērogā, mums pat speciāla pilota iekārta bija izveidota, kas pētīja, piemēram, gadījumu, ko darīt, ja ūdens apgādes sistēmā ir ievadīts pesticīdi, ko darīt, ja ievadīts spores, antraks spores, ko darīt, ja ievadīt radioaktīvi elementi.
Minētā iekārta atrodas Tehniskās universitātes būvniecības fakultātē. Tur īpašā vietā izbūvēta ūdens apgādes sistēmas miniatūrā versija un tas, kas realitātē stiepjas simtiem metru garumā, tas stiepjas vienā istabā. Vairāk skaidro ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras vadošais pētnieks Jānis Rubulis.
Bieži vien visus eksperimentus veic laboratorijas apstākļos kaut kādos traukos, kolbās. Un, protams, tur ir pavisam savādāki tie hidrauliskie apstākļi. Un attiecīgi, lai varētu tuvāk dabai, kā teikt, tos visus procesus pētīt, bija jāuztais šāda iekārta. Grūti ir eksperimentu uztaisīt reālā sistēmā, un tāpēc mēs telpās, cik pieņemsim, varu uztaisīt garu to tīklu. Nu, viņš te ir kopā 100 metri. 100 metri un diametrs ir 50 un 75 mm. Hidraulika pavisam cita, kas ir līdzīga reālajai. Apstākļi.
Lai palūkotos, kā būtu, ja būtu, zinātnieks šajā iekārtā speciāli ielaiž arī kaitīgās baktērijas.
Mēs viņus pa speciāli atveri ar speciālu iekārtu. Tur iekšā ir ūdens un spiediens ir sistēmā, bet caurulē, kur ir zem spiediena, mēs varam tos mikroorganismus ievadīt. Jā. Pieņemsim šo te attīrīšanas metodi. Tad, kad mēs viņu šeit pārbaudījām, mēs viņu pēc tam vēl pārbaudījām patiešām īstā ūdens apgādes sistēmā. Tiesa tā bija pamesta. Ūdens apgādes sistēma, bet nu, tur tāda cauruļvadi, kas ir bijuši eksploatācijā jau kaut kādas 20 gadus, tad mēs tur, kā teikt, pārbaudījām.
Izpēc jautājums tātad, ko darīt, ja ir ievadīts ūdens apgādes sistēmā spores vai baktērijas. Sistēma, uz kuras pārbaudīt un analizēt, arī pētniekiem pieejama, kā ar atbildēm. Daļa no tām ir slepenas un nav atklājamas, bet šo to tomēr atklāt drīkst Tālis Juhna.
Ja mēs, piemēram, runājam par pesticīdiem, kuru var nopirkt jebkurā veikalā un ievadīt caur hidrantu ūdens apgādes sistēmā, tad viņu attīrīšanu var veikt, izmantojot relatīvi vienkāršas metodas, piemēram, aktīvu tādu oksidācijas metodu, ko sauc par Fentona reakciju, kur mēs tieši pārbaudījām, kuras mērķis ir oksidēt ūdeni iesviešos pesticīdus, gan ūdenī, gan uz virsmas, izmantojot tādu reakciju, to Fentona reakciju, kas rada ļoti spēcīgus ūdeņraža radikāļus. Un to procesu var vienkārši darīt caurulē. Tātad, principā, noslēdzot tīklu, ievadot iekšā noteikts reaģents, kas ir ūdeņraža peroksīds, un izmantojot pat ūdenī esošo, caurulēs esošo dzelzi, šo procesu var veikt iekšā caurulē nemaz sistēmu, neatīrot pirms tām. Un tad, principā, tā situācija, ja mēs ļoti prātīgi pie tā pieejam un mēs varam tik galā ar šīm te krīzes situācijām diezgan vienkārši.
Tāds lūk pašmāju zinātnieku ieguldījums Eiropas līmeņa pētījumos, kura rezultāti noderīgi visiem un ne tikai ikdienā. Sandra Kropa, Latvijas Radio.